Sociālajos tīklos nerimst kaislības par dziesmu svētku biļetēm, par to tirdzniecības kārtību, rindām un spekulantiem, stāstījām jau iepriekšējā Twitter apskatā, bet šajā nedēļā cilvēkiem ir svarīgi noskaidrot, kam tad īsti tiek tie 32% vietu, kuras rezervētas ielūgumiem. Lielākās dusmas un viedokļa daudzveidība ir par tām 4600 ielūgumu sēdvietām, kuras paredzētas valsts amatpersonām un deputātiem. Kam par ko un kāpēc un vai tiešām ielūgumi arī tādiem latviešu vērtību aizstāvjiem un kultūras balstiem kā Rubiks, Ždanoka, Mirskis un Kabānavs. Tā ar neizpratni jautā vairāk Twitter lietotāji. Te gan uzreiz tiek arī oponēts. Deputātu biļešu lietā pēc politiskās piedarības gan nevajadzētu dalīt. Svarīgi esot, kādēļ vispār deputāti ir tādā kā izredzēto kārtā. Tas ir stāsts par padomu laika blatu sistēmu un izredzēto mentalitāti, domās Sanita Jemberga. Egils Zinbergs sūkstās, ka deputātiem būs ielūgumu uz dziesmu svētku noslēgumu koncertu. Manai profesijai diriģents tik ļoti eleganti tiek iespļauts sejā. Latvija rulē. Bet nav gan tā, ka visi tam piekrist, ir vairāki Twitter lietotāji, kur uzskata, ka tas ir tikai pašsaprotami, ka deputātiem ir biļetes, piemēram, Iveta Kažoka, kura parasti skarbus vārdus deputātiem nežēlo, šoreiz saka, nevaru iedomāties vispār nevienu valsti, kur deputātiem uz šāda mēroga un vēsturiskās tradīcijas pasākumiem nebūtu ielūgumu. Arī Izabella G. uzskata, ielūgumi valsts vadītājiem ir nepieciešami, bet būtu vēlams, lai šie cilvēki maksā. Domāju, ka tik naudiņas aicinātās personas sagrabinātu. Paši deputāti tie cenšas skaidrot brīvbiļešu būtību un glābt, kas glābjams sava goda. Solot, biļetes atdot daudz bērnu ģimenēm un vēl papildus naudu bāriņiem noziedot. Deputāts Kārlis Sežants gan Twitterī atklāja, biļetes atdot nemaz tik vienkārši nēsot. Tādēļ visvairāk viņš grib zināt, kurš izdomāja, ka deputātiem ielūgumi jādod, jo es to nevienam neesmu lūdzis. Viņš raksta, stulbi, bet atdot arī nevienam nevarot. Tikmēr ir ļaudis, kuriem štruns par tām biļešu lietām. Vairāk viņas satrauc dziesmasvētku rīkotā ideja par alus aizliekšanu pirms un koncertu laikā. Lai ļaudis nenāk kā uz pikniku un arī korist, lai pirms došanās uz skatuves neiesildītos un balsis neieregulētu ar alus palīdzību. Šķiet visvairāk tas satrauc tieši koristus un ar šādu pēkšņu negaidītu noteikumu maiņu galīgi nav mierā. Vīru kori, piemēram, Vilnis Kronbergs dziesmasvētkos grib aizliegt dropēt, viņš raksta. Bet mēs, Nīcas vīru koris, šiem svētkiem gatavojāmies 5 gadus. Arī Alex Dinamo prognozē, ka tas viss oži pēc nemieriem. Hokejs bez alus ir daislidošana, rallijs bez alus ir autoskola, bet dziesmasvētki bez alus ir koru kari. Šie būs sausie dziesmasvētki, tā rezumē Māris Reliņš. Bet tas viss būs vasarā, līdz kurai vēl, protams, jātiek, un visur gaida pavasari, un Twitterī to gaida ar bildēm. Stārķu ligzdas ar pingvīniem. Pulkstenis sniegā, kurš nodēvēts par pirmo sniegpulkstenīti, ir populārākie attēli. Vēl tiek ziņots par stārķu ierašanos Latvijā un vaicāts, kā tiem, lai palīdz paēst un izdzīvot. Putnu vērotāji Twitterī iesaka likt svēteļiem svētu mieru, dabiskā atlase visu paveikšot un pieradināt pie cilvēku dotas barības tos nevajagot. Ar tikpat lielu aizrautību kā putnu atgriešanos apspriež arī mūsu nacionālo īpatnību – zemledus makšķerniekus. Kasparam Rozentālam ir aizdomas, ka mūsu bļitkotāji ir atklājuši veidu, kā levitēt. Un ja ticam Armands teiktajam Twitterī, tie bļitkotāji galīgi nav pie pilna saprāta. Šorīt daži sēdēja uz Daugavas, ledus, cik manīju, tur nebija. Jānis Ramāns, Latvijas Radio, Twitter apskats.